Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Ano, krátce po 18. hodině zahajujeme dnešní poradnu zdravé výživy. U mikrofonu jsou Roman Stupka, ale hlavně nutriční terapeutka Jaroslava Kreutzbergová, tak buďte vítána.
Dobrý večer.
Masopust v původním smyslu jde vlastně o opuštění masa. Masopust představuje období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhají taneční zábavy, zabíjačky a také svatby. Vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným tučný čtvrtek, spojený se zabíjačkou a velkou hostinou. Takže i když jde vlastně, jak z názvu vyplývá, o opuštění masa, v tomhletom období je to naopak. Vykrmit se, než přijde ten půst, jestli to tady dobře chápu. Je to tak?
No, tak nějak. A já bych to přeložila jako dřívá věc, když nebyly ty velké obchody a tak. Tak to bylo v podstatě dospapání, nechci říct to druhý slovo, posledních zásob. Takže se dojedlo se maso a k tomu se většinou jedla nakládaná zelenina, která jako ještě byla. A všechno to trvalo do popeleční středy, jako teď. Takže masopusty končí popeleční středou a od té popeleční středy nastává půst. Ale také přichází jaro. A to je období, kdy začneme klíčit semínka a budeme jíst naklíčený obilí a budeme jíst hodně zeleniny, nakládané i hlavně tepelně zpracované. A jak se začnou objevovat první lupínky a lístečky, tak vyrazíme do přírody, pozbíráme pampelišky, pozbíráme sedmikrásky a všechno to sníme. Ale teď je poslední příležitost dát si právě něco od masa, od té zabíjačky.
A takže to se chci zeptat, jak se slučuje zdravá výživa s tou pravou českou zabíjačkou?
No. Víte, ono, maso je i velmi přínosné, když se jí v přiměřeném množství a když zrovna nemáme dnu třeba. Jo, když nemáme nějaké onemocnění, které by se s konzumem masa pralo. Ta dna je taková ukázka toho, kdy my bychom tedy jako to maso měli z jídelníčku nejlépe vynechat vůbec. Ale dnu nemáme, takže maso umí být přínosné třeba, když máme anemii, takzvanou chudokrevnost, když jsme chudokrevní. Maso je velmi důležité, když potřebujeme realimentovat, když to znamená, když nás skolila nějaká ošklivá viróza, tak když si uděláme dobrý vývar masový, tak je to jenom dobře. Stejně tak, jako když si uděláme takovou tu polévku, co jí tady na Plzeňsku říkáme prdelačka. Nebo když... A když se tam dají ty kroupy, tak je to dokonce i zdravé, játrům prospěšné trošku.
Čím víc kroup, jo, tím lepší.
No, ale budeme se muset zdržovat v místnostech, kde si můžeme ulevit, abychom, protože oni trošku nadýmají, oni se malinko hůř tráví, ale jinak jsou fakt zdravé. A takže my de facto z toho prasátka, když jsme byli u zabíjačky, můžeme sníst úplně všechno. Mně se letos poštěstilo být přítomna na takové zabíjačce. Můžu vám říct, že to pro mě bylo hodně zajímavé. Především tam si vlastně uvědomíte, že vy jdete do obchodu, koupíte nabalíčkovaný maso a víte houby, jako odkud to pochází. A
co tam všechno je?
No a takový ti novodobí kuchaři. Tam byli kuchaři, protože se to dělalo u nádherné restaurace, která se jmenuje Bělovecký mlýn, je u Olomouce. A vaří tam všechno z přírodních surovin. Oni si ty prasata pěstují a všechno si to pěstují. A teď se bořilo maso. A teď si představte, já jsem rozpoznávala na tom praseti, kde se bere svíčková, kýta a vůbec takhle to bylo moc pěkné. A ze začátku se začne, a byla to taková klasická zabíjačka. A ke klasické zabíjačce, a teď pozor, patří slivovica anebo nějaký jiný dobrý alkohol. Ale tady bych chtěla říct, kdyby někoho ta zabíjačka ještě čekala, tak aby ji přežil bez úhony. Zase nesmí mít nemocný žlučník, nesmí mít nemocná játra a nesmí mít nemocnou slinivku. Jo, to je podmínka, aby mohl konzumovat k tomu masu slivovici, ona se k němu krásně hodí. A tam je důležité, když se tak průběžně ta slivovice popíjí během celého dne, tak nepopíjet celé ty prcky, celé ty štamprlíky, ale jenom tak na centimetřík v té malinké skleničce a takhle vám krásně, jako vám to pomáhá i trávit. No a já musím říct, že tedy jsem ocenila skoro všechny výdobytky. Začínalo se mozečkem, pokračovalo se přes kousek ovaru, ale pak došlo kolem poledního, došlo na řízky. A ty...
To jste přepálila jste to.
Přesně. A ty zcela netradičně obalili v mandlích. A teď si představte to čerstvé maso, řízek, obalený v mandlích. No, snědla jsem tři. Večer jsem jenom malinko ochutnala prej tu do jatrnic a do jelit, jak i to je zdravé v některých případech. A v malinko, já jsem fakt měla tak lžíci, jenom jsem ochutnala. No a celou neděli mě bylo špatně, ještě v pondělí taky. I když mám zdravý žlučník a zdravá játra, což tedy vím nejen objektivně, ale i subjektivně. Takže zabijačka prima, ale opravdu střídmě od všeho jenom trošku. A teď to důležité, kromě té malinké slivovičky, se k tomu výborně teda, v tomto případě bych radila plzeňskou dvanáctku, protože má velmi hořkou, je velmi hořká, jo, a pomáhá trávit a pomáhá nám trošku se žaludkem. Už moc nepomáhá s játrama, protože ty přednostně potom odbourávají ten alkohol, to se týká i té slivovice, ale vždycky by ke všemu měla být nějaká zelenina. A to především ta nakládaná, která je velmi zdravá, a nebo vařená. Tam se podávala nakládaná řepa červená a skutečně vynikající hanácký zelí. Okolo toho Olomouce se to všechno pěstuje a to vám bylo tak dobrý. To zelí bylo tak špičkový, že to jediný mi trošku, myslím, zachránilo od katastrofy při brání několika kil, takže jsem tu zabíjačku přežila. Ne, že bych ji musela absolvovat každý rok, to tedy ne. Já tak trošku si myslím, že vegetariánství je strava budoucnosti, ale dokud ho ještě nemáme, tak prostě ta zabíjačka patří k masopustu.
Tak pokud mají posluchači momentálně teď před večeří, tak si myslím, že ji urychlí. Po tom vašem krásném vyprávění.
No a pochopitelně ještě se taky do budoucna z toho prasátka, co jsme tam porcovali, budou dělat klobásky a takové ty věci. A tady bych byla úplně obezřetná, protože staré lidové přísloví je strašně pravdivé. Dobrého pomálu. A to je přesně ta strategie, jak se nezničit a přitom ochutnat ode všeho. A tam nesmí člověk propadnout jenom té chtivosti a uvolnit své chutě. Možná i trochu jsem to udělala pod vlivem té slivovičky. Nicméně teda snědla jsem ty řízky tři a fakt mě bylo potom špatně. Budiš našim posluchačům můj špatný příklad varování.
Tolik tedy masopustní období a zabíjačka zvláště. Ovšem poradna zdravé výživy pokračuje a vy se můžete ptát na všechno, co se tohoto tématu týká. A to telefonem na číslo 221 554 222, anebo SMS-kou na 605 55 a 48.
Dobrý večer, srdečně vás zdravím, ráda vás poslouchám, ale trošku odbočím od příjemného tématu zabíjačky. Chtěla bych se zeptat sestřičky na její názor na stevii. Jestli stevie v prášku nebo v tabletkách může nahradit u prediabetika umělá sladidla. Ano?
Ano.
Děkuju za odpověď, budu poslouchat rádio.
Ano, takže stevie. Stevie je taková léčivá rostlinka, která má výrazně sladkou chuť, ale nemá takovou tu sladkou, čistou chuť, jo? Je s takovým jako přízvukem. Má trošičku, je taková malinko možná peppermintová, kdybych to tak řekla. A to bývá problémem právě, když jí dáváme do nějakého jídla, ku příkladu do kávy. Ona to sladké tam způsobuje látka, které se říká steviol. To už se naučil průmysl potravinářský extrahovat, takže některé ty sladidla ze stevií je hlavně ten steviol a to já nevidím úplně ráda, protože ta stevie sama o sobě to tam má tak jakoby ideálně nadávkované a ten steviol už sice víme, kolik účinné látky jakoby používáme, což je výhoda, ale ono tak jako se to zas tak dlouho nepoužívá v této podobě, aby jsme úplně věděli, jestli to funguje pozitivně nebo ne. Čili já bych docela fandila stevii v prášku, protože to pravděpodobně bývá a těch výrobků ze stevie nebo těch náhradních sladidel už je celá řada. Takže když je to pravá stevie, takový ten drcený prášek z té rostlinky, tak mně to připadá přínosnější. Jinak pochopitelně glykemii to nijak nezvedá, protože není to cukr jako takový. A umí býti i léčivá. Takovým tím všeobecným způsobem, kdy podpoří imunitní systém a podobně. Rozhodně tedy je to vhodnější sladidlo náhradní, než jsou třeba cyklamáty, u kterých některé studie ovšem ne jakoby objektivně vědecky průkazně ukazovaly, že cyklamáty mohou způsobovat rakovinu. Proto u nás dlouhodobě byly zakázané a teprve, když jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsou zase povolené. Tyto zákazy a hlavně ta povolení, tak u mé logice zcela jakoby se vymykají, já to nechápu. Další teda náhradní sladidla, která se používaly, je třeba fruktóza a před fruktózou bych chtěla všechny diabetiky velmi, ale velmi důrazně varovat, zejména diabetiky druhého typu, což je většina diabetiků. Protože fruktóza sice nezvedá glykemii, ale ona se metabolizuje přes játra, takže když má někdo k té cukrovce ještě trochu poruchu tuku, jako je cholesterol, zejména triglyceridy, nebo má špatný poměr cholesterolu, tak je pro, nebo má jakkoliv nemocná játra, tak je pro něj ta fruktóza velice, ale velice nezdravá. A diabetici zejména, fruktóza k nám přišla to používání hodně z Německa, jí hojně používají zejména do pečených výrobků, jako do buchet a tak. Takže já fruktózu, když ke mně přijde pacient s diabetem, tak mu rovnou říkám fruktózou nesladit. Argument proti tomu, co říkám, většinou bývá, ale fruktóza je přírodní sladidlo, je to přírodní látka, vyskytuje se v ovoci. Ano, vyskytuje se v ovoci, je to přírodní látka, ale ne všechno přírodní, zejména když se to z té přírodní formy extrahuje a vyčlení, tak je přínosné. Takové ty keci, jako to jsou bylinky, ty nic nedělají, to mě vždycky může hrozně rozčílit, nebo ale je to přírodní, tak vám to nic neudělá. Víte, alergie a vůbec další dopady těchto látek umí být velmi nepříjemné. Mnohdy, někdy daleko nepříjemnější, než třeba léky, které jsou mnoha studiemi ověřené a ví se, jak funguje. Fungují. A ono v lidském těle to funguje tak, že šťouchnete do něčeho z jedné strany a běží to jako domino a nikdy nevíte, která poslední kostička zrovna padá. Takže fruktózu ne, stevie je daleko, daleko vhodnější a když se smíříme s tou její trošičkou jako příchutí, tak je to úplně v pořádku a fandila bych té jakoby celé stevie rozdrcené do prášku. Nebo víte, těch výrobků je opravdu hodně, je třeba přečíst si to složení.
Já se ještě chvíli vrátím k té zabíjačce s dovolením, protože nám před chvílí volal jeden posluchač, který trošku nedůtklivě poznamenal, že jste ohledně té zabíjačky zapomněla na jednu velice důležitou věc. Ale vy jste říkala, že nezapomněla.
Ale jsem zapomněla, on mi připomněl. On mi připomněl křen. On měl naprostou pravdu, já jsem ráda, že mě zavolal, protože já jsem na té zabíjačce se strašně blízkla tím, že jsem udělala výborný, ale výborný jablkový křen, který tedy všem strašně chutnal. A křen je opravdu nesmírně přínosná rostlinka, tedy kořen, a hodně se na něj poslední dobou zapomíná, málo se používá, přesto, že je zase jednou z nejsilnějších látek nebo potravin, které nám pomáhají proti virozám, protože a bakteriím. A je to, řadí se do té kategorie léčivých kořenů, tak jako je, já nevím, ženšen, tak jako je zázvor. A křen je, roste jakoby u nás, čili je dostupnější, zejména když víme, na které louce do něj si ho můžeme vykopat úplně zdarma. Nicméně se dá i bez problémů zakoupit i o mnoho laciněji, si myslím, než zázvor. Ale třeba nakládaný zázvor se také hodí k té české zabíjačce, i když ten se více hodí k těm jídlům, které k nám přišly z východu, jako je třeba suši, nebo jako jsou některé tučné ryby. Takže jo, křen, já se všem posluchačům omlouvám a děkuji našemu posluchači z Nepomuka, že mi ho připomněl, protože opravdu k zabíjačce křen patří.
A my máme někoho dalšího u telefonu, tak zdravíme, máte slovo. Halo, halo.
Ano, halo.
Ano, posloucháme vás.
Zdravím paní Krosbergovou i pana Stupku.
Děkujem.
A slupte si tam to rádio, ať se líp slyšíme, ano?
Jasně, jasně, už to dělám, už to dělám, už to dělám. Dobrý. Když vám volal ten posluchač, to u té zabíjačky, že paní Krosbergová zapomněla na ten ksen, ale zapomněla taky na smažák.
Na co?
Smažák, smažák.
Co máte na mysli pod tímto termínem?
Taky nevím.
To může být třeba smažený sýr.
Ne, ne, tam se dávalo všechno. Já teda ledvinky takhle na pekáč a dalo se to úplně, bylo tam zkrátka úplně všechno. Nic, vůbec nic se neděje. Strašně mám fandí.
To já ani neznám.
Ne, nevadí. Aha. Strašně mám fandím, poslouchám vás.
Děkujem.
Od začátku asi, je to strašně dlouho, ale
to
já bych
fakt
měl takový dotaz.
Ano.
Jestli byste mi mohla poradit, já jsem byl před dvouma letama, trochu, jestli můžu trochu odbočit, byl jsem na zkrátka s tlustým střevem, jo?
Ano.
Tak mě tam paní doktorka uštípla nějaký polypy.
Ano.
Asi dva takový menší s těma miniaturníma nožičkama, já jsem se na to díval. A říkala jeden, že je tam větší, že bych s tím měl jít na operaci. Tak bych se vás chci radu, jestli tím mám jít na operaci nebo ne.
No, víte, ty polypy, to jsou takový výrůstky, které by nevadily, ale oni se umí takzvaně zvrhnout a můžou potom může tam vzniknout rakovinné bujení. Takže proto se chodí zavčasu na kolonoskopii, aby když se někomu ten polyp udělá, aby se včas snesl, než by se změnil ty jeho buňky změnily na nějaké ošklivé buňky. Takže je-li tam větší polyp, kdy doporučují ho vyoperovat, tak záleží na tom, a to musí posoudit ten lékař, v jakém stavu jste celkově, jestli srdíčko v pořádku a tak, a pak by ta operace nevadila. Ale je to skutečně jakoby preventivní opatření, když ten polyp je větší a nejde vyndat tou metodou, co vám vyndala paní doktorka ty malé, tak mě by takový velký polyp znepokojoval. Takže Já nevím, v jakém stavu jste vy, ale a kolik vám je let, ale jako je to skutečně na zvážení. Nakonec ta zodpovědnost, je to vaše tělo, zodpovědnost je na vás, ale myslím si, že paní doktorka vám radila dobře.
Dělá se to řezem nebo pichem?
To nevím, to by vám vysvětlil potom chirurg, kterého byste absolvoval jako předtím, ještě než byste se s konečnou platností rozhodl pro operaci ano nebo ne. Kdyby vám bylo, já nevím, 80-90 let, tak bych řekla, vykašlete se na polyp, ale já nevím, kolik vám je a možná by vám...
Jsem asi tak o 2 roky starší než vy.
Jo, takže to já bych velký polyp teda bych zvažovala, no. Ne, že by se mi do té operace chtělo, naprosto vás chápu, ale šla bych se poradit s nějakým, jakoby, nechala bych se poslat na tu chirurgii a probrala bych s operatérem, jakým způsobem mě tu operaci budou provádět, jaká jsou u toho rizika a ve stavu, v kterém se nacházíte a podle toho bych se rozhodla.
Tak doufám, že jsme odpověděli dostatečně.
Lépe to neumím, ale no, oni umí ty polypy i krvácet třeba a to už teda je opravdu pak jakoby riskantní, no.
To mě jako předtím mě to krvácelo, jo, a když očípl ten, tak od té doby nemám s tím problémy.
No.
Tak nevím, tak se vás chtěl zeptat na tu radu.
Ale pěstovat si polypy... Asi není úplně dobře.
Tak se mějte hezky, ať vám to dobře dopadne.
Jasně, děkuji vám, stále zdraví přeju.
Děkuji, nic chytřejšího vám neporadím, protože nic chytřejšího se asi poradit nedá.
Tak a já bych s dovolením uzavřel téma zabíjačka.
Ano.
Protože přišla ještě následující SMS-ka. Řízky a smažený mozeček, prosím vás, do středočeské zabíječky vůbec nepatří. Hlavní je ovár a pilo se, až bylo hotovo, píše Medvěd z Brd.
Ježíš, pane Medvěde z Brd, já vás zdravím, ale já jsem byla u Olomouce. To tak. Úplně nebyly střední Čechy, nicméně tam jsem ještě, ve středních Čechách jsem teda žádnou zabíjačku neabsolvovala. Tohle tak. Byla první a poslední.
No tak kdyby náhodou ještě nějaká středočeská, tak pamatujte ovár
ano.
A pít, až bude hotovo.
Jo, ano, já si to budu pamatovat. Tam se začalo pít hned, když se to prase přivezlo. Teda zaplať pánbu už mrtvý, protože u zabíjení bych teda v žádném případě být nechtěl.
Já připomenu kontaktní telefon, pokud se chcete na něco zeptat ohledně zdravé výživy 221 554 222. Ale otázku můžete napsat i SMS-kou na 605 55 a 4. Osmičky.
Dobrý večer, to jsem zase já, Nepomuka. Chtěl bych ještě jenom připomenout tomu pánovi, co mluvil přede mnou, nebo teď, před chvíli, že když se dělá zabíjačka doma, tak se musí dát napřed štamprle,
aha.
Protože jinak by prase nepustilo krev.
Aha, vidíte to? To jsem taky nevěděla.
Spousta pověry kolem toho.
No. A? Vida. Co my se všechno nedozvíme. Děkuji.
No a potom, jak říkal o tom guláši.
Smažák.
Tak to se dělá až potom smažák.
Jo, to je guláš.
No.
Tak to jsem nepochopila.
Zabíjačku je guláš, ano, to je všechno.
Aha.
A tomu říkám smažák, no jo.
Aha. No vidíte to.
No my to u nás děláme jinak.
Uh-huh.
My rozkrájeme buček, pečko, kousek ovaru.
Uh-huh.
Dáme tam hodně cibule, hodně zelí.
To ráda slyším.
A brambory.
No, to ráda slyším.
A hodně brambor.
A celý to zamícháte a zapečete?
A to se zamíchá, dá se to na pekáč a zapeče.
Aha. No tak to už je mi sympatičtější.
A za hodinu a půl.
Aha.
Já nevím, to budete mít ucho, teda jazyk za uchem.
Jo. No jak je tam zelí, hned je mi to sympatičtější. A cibule.
Zelí a brambory.
A brambory, jo. Hned je mi to sympatičtější.
Tak děkujem.
Všechno dietní.
Ano. No tak o dietě teda mluvit nemůžem, ale... přínosné. To bude.
Když zabíjáš, co to nechá.
Ano. Děkujem.
Nashledanou.
Tak ještě jednou. Nashledanou.
Tak, zabíjačky se ne tak nezbavíme, koukám, ale každopádně...
No je masopust, je masopust.
Každopádně nám chodí i jiné dotazy SMS-kou. Například tenhle od Honzy z Plzně. Dobrý den, díky za srovnání knedlíku a piva. To jste někdy srovnával asi?
Teď jsem si tu tabulku vyhledala, protože tu jsem pracně, krásně jako srovnala. A všem jsem řekla, kolik knedlíku mají v jednom pivu.
Tak jo, a ono to má i druhou část. Prosím o návod na vyváženou konzumaci tuků, aby se cholesterol udržoval v rozumné míře a tvorbě, pokračuje Honza z Plzně.
No, víte, tvorba cholesterolu úplně jako přímo s příjmem cholesterolu nesouvisí. Je to hodně genetická záležitost, takže moc záleží na tom, jakou jsme si vybrali maminku s tatínkem, co se týče té tvorby. A abychom to mohli posoudit, stačí, když se podíváme do své, mezi své předky, jak velký výskyt tam byl srdečních infarktů, jak velký výskyt, jestli se na ně umíralo v mladém věku, tam potom je pravděpodobná a je potřeba si ji nechat vyšetřit, porucha právě tvorby cholesterolu, zejména v tom dobrém poměru HDL k LDL a vůbec zacházení s tuky. A podle toho my se zase musíme stravovat. Víte, já jsem znala lidi, co se dožili, nebo Jižní Morava ku příkladu je známá a Morava jakoby vůbec je známá tím, že tam je největší výskyt stoletých. A to prase se fakt chová v kdejaké chalupě. A takže je vidno, že úplně příjem tuků, není to taková ta přímá úměra s poruchou metabolismu tuku. To je jedna věc. A co se týče přiměřeného množství tuků, tak kdybych to měla zjednodušit a laicky jakoby to říci, já bych mohla říct, že to je 30%, ta správná množství je 30% energetické skladby stravy, jo, ale asi tomu nikdo nebude moc rozumět, aby to prakticky použil, čili budeme uvažovat tak 1 až 2 deka másla, nebo já si myslím, že může být zejména v zimě použito i sádlo, nebo oleje, nebo nějakých tuků ráno. Zhruba ty 1 až 2 deka v poledne a 1 až 2 deka večer. Takhle, kdybychom to pojali, těch čistých tuků, které buď namažeme, anebo přidáme do jídla ve formě oleje. A protože to množství těch tuků je neustále diskutovaný, v poslední době naopak byl takový ten trend, najednou se začalo říct, nejdřív tuky strašně vadily a dodržovala se nízkotuková strava. Teď se přišlo na to, že ty tuky zase tak moc nevadějí a začala se používat vysokotuková strava a začalo se tvrdit, že je to daleko zdravější. Já si myslím, že taková ta vyváženost, to přiměřeně platí všude. Čili zase převedu do laické řeči. Když si chci dát k obědu maso, tak tam, kde bych si dala 10 deka libového hovězího nebo libového vepřového, tak si dám jenom 5 deka bučku. Záleží zase na tom, jestli fyzicky pracuji a jestli tedy ve studeném prostředí, například třeba Eskimáci dříve nebo vůbec konzumovali a než jim tam přišly konzervy, tak byly hodně zdraví, obrovské procento tuku. Stejně tak, jako když vyjedete třeba na Krétu nebo do Řecka, tak tam se s tím olejem taky nemazlí, otočí lahev pod jídlo, takže tam máte i poměrně tučné jídlo. Přesto se tam je menší výskyt třeba infarktu myokardu a zejména na Krétě se třeba lidi dožívají vysokého věku. A ten olej, olivový olej, tam stojí na každém stole a hojně s ním polejou svůj zeleninový salát, takový ten pravý řecký salát. Čili množství tuků doporučené množství tuku je těch 30%, ale je to takový trošku relativní pojem a poslední dobou hodně diskutovaný. Čili já bych musela, abych vám poradila úplně přesně, pane Honzo, tak bych musela vidět, jaký jste fyzický typ, jakou máte genetiku a jak, v jakém procentu nebo jak mnoho jíte ostatních potravin a především, kolik moc k těm tukům sníte zeleninu. A podle toho by se potom odvíjel náš předpoklad, jak bude probíhat váš tukový metabolismus.
No a jak je to s těmi knedlíky a pivem? Tady já jsem to neslyšel. Kolik knedlíků jedno pivo?
Romane, vy jste nás neposlouchal. Takže ku příkladu, půl litru, to je to jedno pivo. Tak, ležák světlý má v tom půl litru 4 knedlíky.
No to je normální porce.
No, za to Birel má jenom 2 knedlíky. A třeba 12, jsme v Plzni, tak má 4,5 knedlíku. To je tedy trochu víc. Mluvíme o kaloriích a mluvíme i trošku o sacharidech. Takže víte, ono je to takové knedlíkové opojení, když si dáte těch, jako Plzeňák si umí dát klidně 8-12, tak já to vím. A to mám jednu paní, pacientku, a ta hraje šipky. A ta říká, že za ten večer tak 8 je ta její norma. Pak mám další pacientku, která sice nehraje šipky, ale za to chodí na vesnické zábavy a tam těch 8 piv je taky norma. Tak prosím pěkně, to je opravdu hodně knedlíku.
No ale je to taky třeba tak, že dám si vepřo, knedlo, zelo se 4 knedlíky, zapiju to 12, tak jsem jich sněd 8,5.
Jo.
Jo, takhle nějak, to vám chápu.
No.
8,5 knedlíku, dobře.
Hele, tak, když to dokážete vyběhat, tak je vám přáno. Ale víte, ten pohyb, jak si z našeho života ubývá, což nečiní ty knedlíky a to pivo.
Tak jo, já tady mám ještě jednu poslední věc SMS-kovou. Přítel má 15 let koronovou chorobu, lítá s váhou z 65 na 115 kg dle hospitalizace. Má slabé srdce, prý mu funguje na 30%. Můžete poradit, co má jíst?
To je takové nějaké podivné veliké rozpětí váhové. Tam si nejsem jistá, jestli za to může jako pevná hmota. Určitě za to nemohou svaly, co se týče. Tam to bude otázka i zadržování vody a rozpětí 40 kil jako plus minus, to je hrozný. Ale koronová choroba je taková opravdu zlé onemocnění. A co se týče stravování při koronově, je to autoimunitní onemocnění. To znamená, nějaká reakce organismu na něco, velmi to ovlivňuje psychika, to znamená velmi to ovlivňuje, jestli dokážeme zvládat stres nebo ne. A co se týče těch potravin, tak některé potraviny, je to vlastně zánět ve střevě, který ničí sliznici střeva a pak se nemohou potraviny vstřebávat. A ta nejnovější strategie, která se u této choroby, a je to individuální, každý snáší s touto chorobou něco jiného z potravin, a ta poslední strategie, na kterou běží výzkumy a kterou objevila, tuším, že to byla izraelská lékařka u dětí, protože koronová choroba se bohužel vyskytuje i od malých dětí a oni potom neprospívají a je to opravdu jako nepříjemná záležitost, tak tato izraelská lékařka vypracovala celý takový přesně daný systém, kdy se začíná umělou výživou, to znamená takovou tou enterální výživou, kde se používají jenom průmyslově připravené přípravky, ty takzvané nutridrinky. Ostatně nutridrinky, na ty se přišlo tak, že to začínalo u kosmonautů, byla to strava kosmonautů a teď už je to léčebná strava. A tyto nutridrinky, které jsou připravené speciálně, tak nedráždí to střevo a ani nedráždí organismus k té reakci. aby ničil buňky vlastního, buňky sliznice vlastního střeva. Takže na této výživě se vydrží opravdu velmi dlouho a pak se pomalu přidávají v přesném poměru vyzkoušené potraviny. A ten systém je daný. Zatím se to zkouší u dětí, přesně dané potraviny, já vám takhle z paměti neřeknu. Ale ten systém je přesně daný a říká, nebo uvádělo se, že funguje i na dospělé, ale na dospělé to není vyzkoušené. Je to lépe vyzkoušené u dětí. Nicméně, co se týče té hospitalizace, tak já si myslím, že pokud je pán hospitalizovaný u nás v nemocnici, tak se začíná též tou enterální výživou, která je u této choroby léčivá. Tam je ta enterální výživa jako lék, ale ta enterální výživa se dá aplikovat jednak sondou a pak existují ty nutridrinky, takzvané popíjení. Takže se ze sondy potom může přejít na takzvaný sipping, kde se popíjejí. A ty nutridrinky v tom takovémto indikovaném případě hradí pojišťovna a předepisuje je lékař, který má licenci k tomu, aby je mohl předepisovat. Říká se mu nutricionista.
Tak to byla také poslední odpověď v dnešní poradně zdravé výživy. Děkuji nutriční terapeutce Jaroslavě Kreutzbergové. Zase v pátek dopoledne a se vidíte.
Naschledanou.